kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subaxnimo axada oo bisha julaay ee sanadka 2012 ay taa 11 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, waxaana barnaamijkan idinla socodsiin doona cabdixakiim maxamuud shirwacyi anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixina ka hadlaysa daraasada lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa oo ku saabsan biyaha laga cabo magaalada.
daraasada guud ahaan waxay eegaysay tayada ama heerka caafimaad ama badqab ee biyaha, waxaanu ku eegnay ilaa 4 kala duwan oo magaalada waxaa ku eegnay biyaha dayadaxada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Malta oo sheegay in albaabada ay ka xiranayaan dadka aan qaadanin 2 dhibcood ee tallaalka.
waxaa kaloo aan idiin haynaa wasiirro ka tirsan Masar oo sheegay inay diyaar u yihiin wax ka qabashada xaaladda degdega ah ee webiga Niil.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida uu noo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
xisbiga Barwaaqo ee hoggaanka u haya dalka Itoobiya ayaa sabtidii sheegtay inay si weyn ugu guulaysteen doorashadii bishii hore ka dhacday dalkaasi, taasoo ra-iisul wasaare Abe Axmed u xaqiijisay madaxweynaha 2-aad 6 sano. guddida qaran ee doorashada Itoobiya ayaa sheegay inay xisbi xaakimku helay 410 ka mid ah 460 kursi baarlamaan ee lagu loolamay. qaybo ka mid ah kuraasta ayaana madhnaan doona kadib markii 5 meelood oo meel ahaan aanay codaynin, taasoo la xidhiidha xasilooni darrada amaba sababo dhanka saadka. waxaana xukuumadda cusub ee Itoobiya la filayaa in lasoo dhisi doono bisha Oktoobar. codbixinta ayaa tijaabo weyn u ahayd Abi Axmed oo awooda yimid sanadkii 2018 markii ra-iisul wasaarihii dalku is-casilay xilli ay isu soo baxyo socdeen. waxaana Abi Axmed uu sameeyey isbedello siyaasadeed oo qayb ka qaatay biladii nabadda ee uu helay sanadkii xigay. hase yeeshee kuwa dhaliila ayaa sheegaya in dib looga siqayo isbedeladii siyaasadda iyo warbaahinta. Abi ayaa sidoo kale cambaarayn caalamiya kala kulmay sida uu waajahay khilaafka gobolka Tigray oo keenay kumanaan qof inay dhintaan. howlwadeennada samata bixinta wada ayaa haraaga 7 qof oo ka helay dhismihii burburay ee ku yaalay magaalada Surfside ee gobolka Florida, taasoo kordhisay tirada dhimashada islamarkaana gaarsiisay 86, sida ay xustay maayarka degmada Miami Dade ee Daniela Liefin. shirjira iyadoo ay qabatay subaxnimadii sabtidii ayaa Daniela, sida ay kasoo xigatay Miami Herald, ay ku sheegtay in 3-4 ay weli been la ku xisaabsanayn halka 2-6 la aqoonsaday. raadinta inay jiraan dad badbaaday ayaa si rasmi ah u joogsatay saqbarkii 4-dii kadib ku dhawaada 2 usbuuc markii qayb ka mid a dhismahan 12 dabaqi uu soo dumay.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warkaasi dunida isugu kaayso dibarida halkaas aad ka dhagaysanayseen waa Washington. aan ku bilaabo magaalada Hargeysa, waxaa lagu soo bandhigay daraasaad lagu sameeyey biyaha magaalada laga cabo iyada oo bulshada lala wadaagay waxa lagu ogaaday amaba ku soo baxay, waxaana cilmi baaristan la sheegay in lagu baaray ilaa iyo 4 ceel oo biyaha laga cabo, biyaha caagadaha ku jira, iyo sidoo kaleeto qaar ka mid ah weelal ay dadku biyaha ku keydsadaan. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
waa tallaabo uguba islamarkaana loo baahnaa maadaama biyuhu ay yihiin kuwa tiir dhexaad u ah nolosha aadamaha, waxaana la daraasiinayay noocyada biyaha magaalada laga cabo. maxamed cali daarood waa maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa, waxaana uu sharaxayaa waxa diiradda lagu saaray.
daraasada guud ahaan waxay eegaysay tayada amba heerka caafimaad ama badqab ee biyahaas, waxaanu ku eegnay ilaa 4 kala duwan oo magaalada waxaanu ku eegnay biyaha dayadaxada.
Hargeysa oo xilliyo kala duwan ay soo noqnoqotay hadalhaynta la xidhiidha biyo yaraanta jirta, maadaama ay magaaladu sannadihii u dambeeyey ballaaratay ayaa marka laga yimaado biyaha ka yimaada ceelasha ay dowladdu gacanta ku hayso, sidoo kale ay magaaladu ka cabtaa ceelal ka baxsan. haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha lagu eegayay amaba lagu baadhayay daraasadan? waa kan Dr. Axmed Xuseen Ciise oo isagu daraasadan hogaaminayay.
waxaa laga baadhayay waxa sadex dacdood laga baaray horta barka hore ee biyo biyo waraaqsiyihii aragooda muqaalkooda urtooda dhadhankooda inuu yahay biyo waraaqsiyihii talabada wax laga baaray inay leeyihiin wax la yidhaahdo fiscal properties propertieska maadiiga ee caadiga ah inay biyo waraaqsiyihii bre kale yihiin hadday adag yihiin hadday yihiin biyo xabuu badani ku jiro terbitajeda wax la yidhaaha xabuu badani ku jiro hadday yihiin biyo acid ay yihiin oo kale ama aanay ahayn waxyaabaha cankaas oo physical ka ah oo maadooyinkii rasmiga ahaa ee biyaha sifeynayay ay ka mid yihiin baaba laga baarayay saddexaad waxa laga baarayay maadooyinkii kimikalka ahaa macdanta ahaa kuwa ku jira ku yihiin mayadihiin mabadayihiin qaar mushabaqa yihiin qaar dheeraadba ku yihiin marka afraadna waxa laga baarayay dhinaca bacteriyada microbiologyga ayaa laga baarayay microbiologs waa kuwa wixii cudurka dhalinay weeyaan marka biyahan biyo nadiif ah oo aan lahayn bacteria iyo waxyaabaha cayayaanka kale ee ilmaaragtada ah inay biyuhu leeyihiin inaan lahayn baa laga baaray.
Cilmi baaristan oo soo bilaabantay dhammaadkii sanadkii hore islamarkaana soo idlaatay horaanta sanad kan ayaa maareeya wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood uu v o a la wadaagay natiijada uu soo baxday.
Waxyaabaa nooga soo baxay waxaa kamid a in loo baahan yahay hay-adaha dowladda inay isku noqdaan loo baahan yahay ceelasha gaarka loo leeyahay ee magaalada biyaha looga soo qaado qaabkan ay biyaha marka ceelka kasoo saaraan halka ay ku shubaan inay suuro gelisa inay bakteriya badan ay ku dhalato waay meel furan oo dul furanaba biyaha lagu shubaa in loo baahan yahay in la helo si joogta looga waxayo loona daweeyo saana dadka uga imaan xanuunada ka dhasha biyo waxaa kaloo nooga soo baxay biyaha la isticmaalo magaalada la isticmaalo ee kala duwan wadankooda loo yaqaano biyaha meelsaxada in macdanaha ay biyaheena dabiiciga ee gaarka ceelasha gaarka maadanaha ku jira oo maadanaad saxa marka loo egiyay hay-adda caafimaadka adduunku standardka ay u dejisay laakiin markay warshadii biyihii ay warshadayso bacdeenaha qodobkooda laga saaro.
Magaalada oo ay ku dhaqan yihiin dad la tilmaamo inay 1 milyan kor u dhaafayaan ayaa maareeya Daarood uu sheegay in marka laga yimaado natiijada soo baxday ay biyaha magaaladu bad qabaan islamarkaana ay waafaqsan yihiin heerka hay-adda caafimaadka adduunka.
Dhammaan biyaha la baaray haddii ay noqoto kuwa maysaxadiya hadii ay noqoto ceelasha gaarka loo leeyahay waa biyo rangekii amba maxaa miyaarkii WHO hay-adda caafimaadka adduunka u dejisay ku jira waa biyo dad qaba oo la cabi karo. Markaan ka hadlayno maysaxada waxa weyaan macdanihii jirka bilaadanka u baahnaaba marka warshadii la geliyo laga saara marka dhibaato ma la welimay ku jiraan maxaana standardkii WHO.
Sidoo kale Dr Axmed Xuseen Ciise ayaa dhinaciisa carabka ku adkeeyay guud ahaanba badqabka biyaha marka laga yimaado laba ceelo u sheegay inay ku arkeen macdanta fluoride loo yaqaano oo dheeraada.
Marka hore biyaha lagu cabo magaalada Hargeysa iyo dhawaaxigeedu waa biyo aada u wanaagsan weeye biyo aada u wanaagsan weeye dhadhankoodu wanaagsan yahay caan adkeyd oo macaana aan lahayn waxyaabaha dheeraadka masalan marka xabuubka ku jira terbilit wax lada xabuubka ku jiro kale marka la eego standardka WHO ay samaysay aada bay uga fiican yihiin. Infact dhab ahaan waxaa lamid yihiin standardka EPA-da mareynku Environmental Protection Agency-ga mareynku uu sameeyey ay lamid yihiin. Marka horta biyahaas waa biyo aada u wanaagsan weeye xagga chemicalska macdanaha ku jira biyaha laga helo dhawaaxiga la helo waa biyo aada u wanaagsan weeyaan weli laba ceel oo keliya ayaanu ku aragnay macdanta fluoride leera oo diyaada ah ayaanu ku aragnay inta kale ceelalka afartaa kale ceelee baagnay iyo biyaha kale baagnayba wax dheeraada oo kale oo caafimaadka waxyeele kumaanaan arag
maadaama ay biyuhu yihiin kuwa nolosha aadamaha muhiim u ah islamarkaana caafimaadkooda si toosa ula xiriira ayaan weydiiyey maareeyaha wakaaladda daraasadan kadib tallaabada xigta ay qaadayaan.
Qorshayaashan isla qaadna waxaa kamid a kow in wacyigelinta dadka kor loo qaado, laba in ay wakaaladda iyo hay-adaha dowladda ee wasaaradda horumarinta caafimaadka wasaaradda biyaha iyo hay-adaha dowladda oo xilsaaran ay isku yimaadaan kana tashadaan qaabkii arrintan si joogta looga wada shaqayn lahaa waxna looga qabala maadaama maanta imikaano haysano shaybaari noo hirgelin kara in caafimaadkii biyaha si fudud loo eego laga faa'idaysto arrintaas oo aan la dayicintaan oon isla garanay daraasadan in lakhusa in lala wadaago ciddii ay taabanaysana iyadana waan isla garanay in qorshe lagu daweynayo biyaha la helana waqada kalan isla garanay.
Hargeysa oo lagu tilmaamay inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka geeska Afrika ee sida aadka u kobcaya islamarkaana u fidaya ayay aada u kordheen tirada dadka hadda ku nool sannadihii u dambeeyey taasoo keentay in marka laga yimaado biyaha qasabada ay sidoo kale booyado kasoo dhaamiyaan meelo ka baxsan magaalada. Haddaba muhiimad nooceeya ayay leedahay hubinta biyuhu? Waa kan mar kale Dr Axmed Xuseen Ciise oo isagu daraasadan ama cilmi baadhistan horkaxiyey.
Waa horta arrin aada muhiim weeye in biyaha aynu cabayno ay dadkeenu cabayaan la baaro la ogaado qualitygooda la ogaado sisay yihiin qiimeyn lagu sameeyo loogaado inay nadiif yihiin iyo in kale lana ogaado inay ku jiraan maadooyin ama dadku u baahan yahay ama ay ka maqan yihiin ama ay ku jiraan iyaga qaab dheeraadiya oo aan u masalba caafimaad ku wanaagsanayn inay ku jiraan aad bay muhiim u tahay.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
Dowladda Malta ayaa sheegtay inay noqonayso waddankii ugu horreeyay Yurub ee ka xidha soodimahooda dhammaan dadka aan qaadan labada dhibcooda tallaalka COVID 19, iyadoo kiisaska nuqulka COVID 19 gaar ahaan nuuciisa Delta ay cirka isu shareeray. Dadka cadeeyay inay soo qaateen tallaalada lagu sameeyey qaaradda Yurub iyo weliba dalka Britain ayaana loo ogolaan doonaa inay soo galaan gudaha dalka Malta laga bilaabo 14 bishan oo ku beegan arbacada fooday nagu soo haysa. tan ayaa macnaheedu noqonaysaa in dalxiisayaasha ka iman lahaa Mareykanka iyo weliba wadamada kale aan loo ogolaan doonin inay Malta soo galaan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waxay u muuqataa sidai xaaladdu ku socoto inaanay Malta noqon doonin dalka keliya ee Yurub xuduudaheeda xidha sababo la xiriira xanuunka COVID 19 nuqulkiisa Delta. waa nooca iminka ugu badan meelo badan oo caalamka ka mid ah waa Yurubna ka mid tahay. wasiirka caafimaadka Malta Chris Evans ayaa warbaahinta u sheegay inay ahamiyadda koowaad siinayaan badbaadada bulshadooda. Malta ayaa hoggaaminaysa Yurub mashruuca tallaalka iyadoo 97% dadka qaangaarka ah waddankaasi ay qaateen labada dhibcood ee tallaalka. 72-kii bishii Juun wixii ka horreeyay kiisaska xanuunka COVID 19 ee dalkaasi waxa uu markii ugu badnaa ahaa 82 kiis, laakiin jimcihii ayaa 69 kiis oo cusub la helay. iminka tirada kiisaskuna waxay maraysaa 202 marka dhinac laga eego waa tiro aad u yar, laakiin dalkaasi waxa uu ka hortegayaa in xanuunkaasi sida baanu faafaya uu mar kale dalkooda ka dilaaco. sababtan ayaana keentay inay dowladdu qaadato tallaabooyinkaasi iyadoo waddanka Malta ka mid yahay waddamada Yurub ugu dalxiisayaasha badan, cabsida ugu weynina ay tahay nuqulkaasi. xeeldheerayaasha iyo saynisyahanada ayaa iyaguna ka digay fiditaanka nuqulkan. dowladda Malta ayaa sheegtay in loo ogol yahay caruurta da'doodu tahay 5-12 haddii laga soo baaray xanuunka ayna la socdaan waalidkoodu sita shahaadada tallaalka inay dalka soo geli karaan. waagii hore waddanka waa loo ogolaa dalxiisayaasha kasoo galaya waddamada Yurub, Mareykanka iyo dalal kale oo waxoogaa ah haddii ay iska soo baaraan xanuunka ama ay tallaalan yihiin. wasiir Ferne ayaa sheegay in 99% dadka iminka xanuunka laga helay Malta ay yihiin dadka aan qaadan tallaalada, badibana waxaa laga helay dadka dhigta dugsiyada Ingiriisiga lagu barto ee waddankaasi. laga bilaabo 14 bishan July dhammaan waxa ay dowladda xiraysaa iskuulada lagu barto af Ingiriisida. dalka Spain ayaa 2 casho ka horun ku soo rogay waddankiisa in xayiraadihii lagu soo celiyo deegaano badan oo dalxiiska loo tago, waxaana laga cabsi qabaa in gebi ahaanba dalkaasi la saaro bandow mar kale. sidoo kale dalka Norway ayaa iyaguna dib u dhigay inay xayiraadii qaadaan iyaga oo galay wejigii afraad kadib markii xanuunka nooca Delta uu meelo badan oo dalka ku yaala kusoo batay. Ingiriiska ayaa ka mid ah meelaha uu Yurub ugu badan yahay xanuunka nooca Delta ee COVID 19 bishanna dhammaan waxaa la qaadayaa xayiraadihii waddanka saarnaa. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
kadib markii dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ee jirtay ismarwaaga khilaaf ee dhex yaala dalalka Suudaan, Masar iyo Ethoobiya kuna salaysan biyaha Niilka, ayaa wasiirka waraabka ee dalka Masar uu ka hadlay arrintan wuxuuna sheegay in dowladdiisa aysan marnaba ka leexleexan doonin inay raadiso Masar xaq ay u leedahay biyaha wabiga Niilka. warbixintaasi waxaa kasoo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
wasiirka waraabka iyo kheyraadka biyaha ee dalka Masar Maxamed Cabdilcaadi ayaa sheegay in dowladdiisa ay u furan tahay tallaabo kasta oo ay kula dhaqmayso xiisadda biyo xireenka Ethoobiya si Masar ay u difaacato xuquuqda biyaha ay ku leedahay wabiga Nayla. maxamed cabdilcaadi wasiirka waraabka iyo khayraadka biyaha ayaa sheegay in dowlad ahaan ay diyaar u yihiin wax ka qabashada xaalad kasta oo deg deg ah oo la xiriirta dhanka biyaha, isagoo xusay in wasaaradda khayraadka biyaha iyo waraabka ay diyaarisay maaraynta biyaha heerka ugu sareeya ee wax ku oolnimada ah si loo gaaro faa'iidada ugu badan ee dhibic kasta oo biyo ah. Wasiirka waraabka xukuumadda Qaahira wuxuu intaasi ku daray in dowladda Masar diyaar ay u tahay inay wax ka qabato dhammaan xaaladaha ku xeeran biyo xireenka Ethiopia, isagoo intaa ku daray in masaarida dhammaan ay ka midaysan yihiin difaacidda xuquuqda biyaha ee webiga Nayla. Dowladda Masar ma ogolaan doonto dhibaato biyo la'aaneed oo ka dhacda Masar sababtoo ah xukuumadda Qaahira waxay aaminsan tahay horumarka Masar iyo dhammaan wadamada ku taytan webiga Nayla, ayuu yiri Maxamed Cabdulcaati. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shugri ayaa sheegay shirka golaha ammaanka ee xiisadda webiga Nayla inuu ahaa mid cakiran sababo la xiriira, buu yiri, danaha isdhexyaalka ee u dhexeeya dowladaha joogtada ah iyo kuwa aan joogtada ahayna ee golaha ammaanka. Masar waxay wadahadal la yeelatay guddiga carabta ee loo igmaday la socoshada xiisadda biyo xireenka Ethiopia kadib shirkii ugu dambeeyey ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Arrimahan ayaa imaanaya kadib markii xubnaha golaha ammaanka oo maalintii Khamiisa shir ku yeeshay xiisadda biyo xireenka Ethiopia ay ku taageereen dadaalada dhexdhexaadinta ee midowga Afrika ee lagu xalinayo muranka biyo xireenka Ethiopia oo dhinaca iyo Masar iyo Suudaan oo dhinaca kale. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa muujisay sida ay u aaminsan tahay in kulanka golaha ammaanka ee looga hadlayay biyo xireenkeeda inuu yahay guul siyaasadeed iyo guul weyn oo u soo hoyatay Ethiopia iyo dadkeeda. Waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ee Ethiopia. Inkastoo ay dadaal sameeyeen dowladaha Masar iyo Suudaan si dhibaatada biyo xireenka loogu gudbiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay, haddana goluhu wuxuu arrinta ku soo celiyay midowga Afrika, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Diina Mufti. Xiisadda biyo xireenka Ethiopia oo soo taagnayd muddo 10 sano ah ayaa haatan maraysa halkii ugu adkayd kadib markii Ethiopia ay diiday inay joojiso buuxinta biyo xireenkeeda marxaladda labaad, taasoo dowladaha Masar iyo Suudaan ay u arkaan mid saameyn xun ku yeelan karta dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo waliba Maxamuud Mascad.
Wareysan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Ciyaaryahan Lionel Messi iyo xulkiisa qaranka Argentina ayaa ku guuleystay koobka qaramada Ameerika ay ku loolamaan ee loo yaqaano Copa America kadib markii hal gool iyo waxba ay kaga badiyeen xulka qaranka ee Brazil. Ciyaartan oo ka dhacday magaalada Rio de Janeiro, garoonka weyn ee Maracanã Stadium, ayaa waxa ahayd ciyaar si weyn dunida looga daawanayay. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa tan iyo muddadii uu ciyaaray qarankiisa ugu guuleysanin koob caalami ah, waxayna ahayd culayskii ugu weynaa ee ciyaaryahan Lionel Messi garbihiisa saarna. ciyaartu markii soo gabagabowday dabadeed, isaga ayaa ciyaartoydu oo dhammi ku soo ordeen, isla markaasina inta ay bileen kor u qaadeen oo farxaddiisa iyo ilmadiisa la kala garan waayey. Dhinaca kale, ciyaartoyda reer Brazil ayaa garoonka dhexdiisa ku ooyey weliba. Ciyaaryahan Neymar ayaa oohin afka furtay oo ilmadiisa la celin waayey, taasina waxay ka dhigan tahay in muddadii dheereed ee Argentina iyo Lionel Messi ee koobkan sugayeen in ay soo gabagabowday, isla markaasina haatan uu ku biiray xiddigaha qaramadooda koob u qaaday. Waxaa xusid mudan Copa America markii ugu dambeysay xulka qaranka Argentina ay ku guuleystaan inay ahayd sanadkii 1993, kaga darana koobkan Maradona weligii ma qaadin, Pelene iska badaa, laakiin koobka adduunka ayay xiddigahaasi ku guuleysteen. Ciyaaryahan Di Maria ayaa lagu xusuusan doonaa inuu yahay ninkii goolka u dhaliyey xulka qaranka Argentina, isla markaasina xanuunkii iyo culayskii saarnaa Messi qarankiisa ka dejiyey. Haddaba waxa uu suura geliyey Argentina koobkan inay Brazil gurigooda uga qaadaan, isla markaasina Messi guul darooyinkii faraha badnaa ee soo gaaray ay ugu beddelaan guul. Waxa arrimahaasi la falanqeynaya mahad Fuji oo ciyaaraha ka faallooda, isla markaasina ciyaarta isku meel ku daawanaynay. Mahad, soo dhowow. Messi waa faraxsan yahay, waa ka macallinkiisii kor u sida isaga ay ciyaartoydu kor u qaadeen. Maxaa uu suura geliyey guushan Messi iyo qarankiisa?
Maxamuud, horta waad mahadsan tahay adii iyo dadweynaha sharafta leh ee ku xiran idaacadda V O A-da. Messi waxay ku ahayd culays weyn inuusan qarankiisa xoo u qaadin. Waa markii shanaad uu final keeno. Afartii jeer horeba waa laga soo badiyey, saddex ka mida waxay ahayd Copa America iyo mar World Cup-ka. Marka maanta wuxuu iska gooyey xariggii ahaa Messi uma qaadin dalkiisa koob. Walow aanay ciyaar qurux badan ciyaarin, oo aanay ciyaarin ciyaarihii looga bartay Argentina iyo Brazil, haddana guushu waa guul. Wuxuuna ku qaaday koobkan adeeg iyo waxay Ingiriisku yiraahdaan dahaarway.
Laakiin maad markaas fiiriso, dabcan waxaad carab ku dhufatay ciyaartu inaanay ahayn mid qurux badan, laakiin Messi iyo Argentina markii banooniga quruxda badan dheelayeen ee koobma aanay qaadi jirin, marka ma laysdhihi karaa hadda kubadda cagta adduunku difaaca bay isku aruurtay iyo in natiijo la gaaro?
Horta sideedaba Maraykanku waxay yiraahdaan defense wins ama difaaca guuleysta. Ciyaarihii way isbedeleen, waxay isku bedeleen. Kooxdu waa inay natiijo keentaa oo koob qaadaa, say doontaba ha ku qaado. Waxaa la ogaaday kooxdu hadday difaac adag leedahay inay always guuleysan karto. Marka hadda fiirso Copa America, waxaan u malaynayaa ciyaaraha intooda badan Argentina waxa kusoo badisa hal iyo eber, hal kulan maahaane hal iyo eber. Taas waxay ku tusaysaa in ujeedkoodu uu ahaa sida aad ku badin lahaydeen iyo sida koobka ku qaadan lahaydeen.
Argentina koobkii ba qaaday, dabcan Neymar waa isagaa weli ilmeynaya oo macallinkiisu waa aaminsanayo, laakiin Argentina guud ahaan koobkii iyaga ku guuleysatay. Adoo soo koobaya, Messi guushan maxay uga dhigan tahay?
Waxay uga dhigan tahay caawa u malayn maayo habeen uga farxad badan tahay inay jirto. Waa ciyaaryahanka adduunka loogu jecel yahay caalamka, qaaraday doonta ha noqoto, dadweyne reer Brazila caawa Messi la jiray oo taageersanaa oo rabay inuu qaado koobka. Waa ciyaaryahanka adduunka dadku ay ugu jecaylka badan yihiin, ninkaa yar ee gaaban ee lafta yar leh. Wax walba uu kusoo guuleystay
koob qaragiisa ka dhibanaa.
Koobkan wuxuu ahaa waxa keliya ee ka maqnaa
taasna
caawu gaaray. Marka umalayn maayo caawa habeen uga farxad badan tahay inay jirto.
Aad baad u mahadsan tahay daawadayaal. Ciyaaryahan Lionel Messi iyo xulkiisa qaranka Argentina ayaa dabaaldegaya dhammaantood, iyadoo markaasina ila ay hadda ciyaaryahan Lionel Messi farxadiisa uu la wadaagayo ciyaartoydiisa oo aad moodo isaga si gaara in ay ugu hambalyeynayaan oo weliba koobka iyagu inay qaadeen ku guuleysteen inta iloobay isagii si gooni ah ugu sacbinaya. Waxay ka dhigaysaa xubinta ciyaaraha ee toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tani kulan dambe waa Mascaad Weydila sida iyo nabadgelyo.
Wahagaag markana codkii baxsanaa ee baha u naxariistay fanaanka Maxamed Saleeban Tube.
guud ahaanna idaacaddii subaxnimo intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Wasaare Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwoo oo idala tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.